Здравствуйте, а вие го слушате културниот подкаст на Сара и Мартин. Во оваа епизода ќе зборуваме со режисерот Батухан Ибрахим, кој во 2020 година дипломира филмска режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. До сега има учествувано на повеќе домашни и странски филмски проекти, а неговиот студентски филм Twisted до сега беше примен на повеќе филмски фестивали, меѓу кои освои награда за најдобра режија, најдобар краток филм и најдобро актерско остварување. Моментално работи на неговиот нов краткометражен филм Големата ноќ, кој е поддржан од агенција за филм. Слушнете го нашиот разговор и уживајте. Здраво на сите кои што не слушаат. Во оваа епизода зборуваме со режисерот Батухан Ибрахим. И размислував да најдам некој интересен начин како да почнам епизодата, зашто секогаш ја почнувам со здраво. Во оваа епизода ќе зборуваме со тој и тој и почнувам со прашања. И сакав да земам некој цитат од книга и не од драма и да не биде шлагворд за емисијата, но бидејќи зборуваме со режисер, сакав да извадам цитат од некој режисер, па го прашав Батухан кој му е омилен режисер и Батухан ќе ви каже кој му е омилен режисер. Батухан?
По мене, да не речам дека омилен, ама режисер што ми е како пример со неговото творештво, размислување ми е Андрис Јегинцев. Знам дека и тебе ти е интересен автор. Особено со презимето има в дилема.
Да, го натрав Батухан да го каже името и презимето, зашто јас не можам да го изговорам презимето, веќе се обидам. Како?
Звиегинцев.
Звиегинцев. Андреј Звиегинцев. Епа вака, Андреј Звиегинцев кажал, много ми е интересно зашто, ќе кажам зашто. Постојат многу работи за кои не можеме да најдеме одговор и никој не може да ги објасни, или ги чувствуваме, или не. Понекогаш едноставно се откажуваме од нив и продолжуваме понатаму. Сега, јас овој цитат го гледам како многу честно на сите нас, не се има случајно или нешто што не можеме да си го објасниме, или е надприродно, или е мистерија, или е секогаш кога постои нешто во нашиот живот на кој што не можеме да му најдеме логика, не можеме да му најдеме одговор, се врзуваме за тоа. И не сакаме да нема крај, како постојано се обидуваме да го најдеме одговор. И сега, како ти го разбираш ова? И ова многу ме потсеќа на, го имам гледано од тебе Twisted, и многу можам да си го поврзам со оваа мисла. Со нешто што не до крај не можеме ниту научно, ниту психолошки да го објасниме до крај, не можеме да го потврдиме.
Ја го разбирам малце на поинаков начин, повеќе како некои однесувања, некои одлуки или на човекот во неговата природа. Исто, како да кажам, мислам дека барем моје лично толкување за оваа мисла на Андреј Звиегинцев е дека највеќе се збори за тие темни страни на човекот кои што се појавуваат, кои што сите ги имаме, кои што се појавуваат во некои екстремни ситуации. Например, многу слична мисла и во неговата книга, мислам дека Вајање во времето, не сум сигурен од Тарковски, исто кажува случка за човечката природа и баш за истата мисла. Дека човек што е пред стрелање, ја вади цела своја облека, ја дипли на најперфектен начин и оди да го стрелат. Тоа не објаснива. Ќе го убијат за 30 секунди, ама тој сака се да му ја здиплене така да остане. Едно тој начин го сваќам. Некои однесувања, некои човечки односи, некои работи што не можеме да ги објасниме, а човек што го остава како трак и што ние не можеме да го сватиме, веројатно, и нема да го сватиме, и не треба да се трудиме да го сватиме, треба да се помириме со тој факт. Макар и ние некојаш, ја по некојаш сум се фатил во некои односи, во некои одлуки, во некои работи, како нешто одлучувам да направам или правам, што и самиот не можам да го разберам и да го сватам. Ама едноставно се помирувам со тоа.
Да, например, сега ако ме прашаш, Сара, дали би ограбила банка, например? Мојот одговор ќе биде не, никогаш не би направила тоа. Ама, се овезамо како пример, постоја многу примери кои што ќе имаме како другиот одговор ќе биде не или да, секако дека би го направила тоа, ама кога ќе се најдеме во тие околности, реагираме скроз спротивно од тоа што сме размислували.
Епа, тоа е таа работа што не може да се обясни, не знам дека тука тук, където е момент на водници на живот, тук го живее момент от вид, в тия граници, където не може да си го обясняме. Тук след тия момент е почти другото, све е изкалкулирано, све е очекувано от някой човек, от сам себе си, някои отлуки. Кога знаеме ничий характер, знаеме какво ще направи, какво ще направи. Ама това, що не прави живи същества, е все овие моменти.
Кога последен път ти си има случено нещо вакво, къде що не си веруваш на собствената реакция?
Па не знам, в принцип може да кажем дека съм генерално, може и поради моите години, що съм се още млад, малко съм избурлив. Ама има някои моменти, които си те очекува дека това би се действало, я може много смирано да изреагирам. Това беше много скоро време, като много логично, трезвено прихватив една реакция и това беше скрос окей, що дори и аз и в моментов не можам това да го разберам и да го сватам защо се деси. Но много окей го прихватив. Сега нема да кажем дали що е ситуацията, ама ете в таков момент това се случи, що и аз си се чудам како може това да се деси, ама ето. Мисля пред скоро време, ама се случува. Сега, за жал, в близко време сме не имало някои екстремни ситуации, ама се случуват. Може на всеки дневно ниво да се случат.
Дали никога ще си има случано нещо на начинът на който ще аз я преведа в мислата? Mm-hmm. Нещо, що е необяснено. Нещо, що...
Да, чекай, що бе? Има, да, има. Не си има случано. Пощо ме интересира много овак работи, сакам да направим серия и емисия за тия някои паранормални или необяснени работи. Ми си има случено, сега моментов стварно не ми текна, ама ке ми текна.
Окей. Okay. Бидеки има дел от вистът, кой што е баш таков, ми интересира дали е инспирирано некоя твоя лична приказна. Е сега, ако е ке ти текне, кое е приказна, кажи ми, што е
инспирирано. Мене не ми си има случено, таму, ама имам слушано и читано, а имам и слушано за луѓе што се... Най-първо ме интересира, цяло рано мене ме интересува буде, що се оперират, да ги пращам, що им се случва. Дори се път наркоза. Еднаш на път имам светната човек, що бил в кома, и ги пращам. И кажува дека некои работи, особено тия, що са в кома, некои работи от детството им се вракят. Значи некои работи ги гледат. И не са сигурни дали е некаква си реминисценция, дали нещо, що се случило, или мозъкът си игра нещо с нив. А и генерално се работи, що никой не може да им обясни да така се деси или не. Значи буквално мозъкът прави некоя загадка, некой пазл, не може никой да го обясни. И затова и твистът, той е медицинският твистът. Първо, това имаше много интересен момент. Що ако така се, това ще ако това се случи. А второ, любовта, това ще съм израснат со хорор филмови, цяло време ме тера за лакви приказни да размислувам на този начин. А плюс ще имам слушано приказни, за како што имаме Илијата во филма, што е многу наше традиционално и многу е уникатно и веродостојно за Балканот и за Македонија, ама или такви триаголници со некои чудни символи, сите тие работи кои ги споиш, начин на размислување и сите тие елементи излезе филм како твистат. Ама исто од друга страна беше многу интересно и сакав да пробам. Мислам дека во Македонија најголем пропуст е што има многу сериозен капацитет и мислам дека може да направим многу добри жанровски филмови, особено хорор, има такви автори, ама никад не одиме до крај. Mm-hmm. И прв пат, ја и мојата екипа, кои што ми се другари, моја храбрија да одиме до крај да направиме нешто такво. И решивме, и моја храбрија, да направиме филм што ќе биде на некој начин универзален со самата приказна, ама ќе има и наши елементи, како што има Илијата во филмот, што се многу веродостојни за Македонија, што се уникатни за нас само. И мислам дека за странската публика е многу привлечно, што и фестивалите и наградите го покажаат тоа. И луѓето што го гледаа нормално.
Мислам дека почнува постепено да се променува тоа во македонската филмографија со жанровите, но до сега да, најчесто имаше драма. Мислам дека ќе има неколку премиери што може да малце ќе одскокнат од тоа. Филмовите што не се излезени. Од тоа што имам, од тоа што имам читано сега, пака по интервјуа, зашто ќе биде филмат од прилик и така работи. Баш имав прашање, дали се гледаш како, ето, жанровски режисер?
Не, пошто ти го читаш на новото сценарио и знаеш дека не е жанровски филм. Ама пак го читаш и синопсисот за серијата и знаеш дека е скрозжанавска. Така да, не сакам сам себе да се ставам во некои граници или во нешто дека ќе бидам таков или таков. Сакам да сум режисер, може утре ќе снимам
комедија,
што знам дека не ме бива, може ќе снимам љубовен филм, што знам дека не ме бива, ама поима не, може ќе се деси тоа.
А дали сам работиш на сценариот?
Во принцип да, до сега да. После тоа кликнавме многу добро со колегата, мој колега и многу близок пријател Никола Кузелов. Сработивме пар проекти заедно. Ама никогаш не се ставам во некој ограничување дека ќе работам сам, дека ќе работам со Никола, дека ќе работам со некој трет. Туку мислам дека самиот момент тоа го носи. Мислам дека, не знам, во другарите, моите соработници ме знаат како човек со многу идеи во еден момент. И кај мене буквалност, како би тоа да го објаснам, тоа е како некои чаши, пет чаши, шест полни со вода и капе цело време во чашите и една која ќе прелее, таа идеја е готова и таа влегуваме да работиме.
Окей.
Okay. Така го гледам.
На кои се проекти имате работено заедно со Кузелов?
Кога работевме последниот сега што допрва ќе го снимаме, кој што ни е поддржан од агенција за филм Големата ног, тој се уште не е сниман, се на подготовки, тој ќе го работиме заедно. Имаме напишана веб серија, што се уште не е влезена во продукциска фаза. Ја пишувавме и новата серија, што бараме финанси, сериозни финанси, што се надевам дека ќе биде, ќе снимиме, веројатно нема да е во близко време. Работевме на пар серии, најново нешто ни е, Никола напиша книга на рака, роман, и таму јас работев, веројатно за прв пат во Македонија правевме филмски реклами са буквално, 5-4 филмски реклами за книгата. И тоа ни беше последно нешто што работевме заедно. И исто така работевме заедно, ја не бев во авторскиот тим, ама бев во продукцијскиот тим, бев прв асистент на режија на еден независен филм, Те дуажи ми мене се вика, во режија на Маријан Гавриловски, во сценарио на Никола Кузелов, од 2019 летото го снимавме. И таму јас бев шеф на екипа, прв асистент на режија. И таму тоа ни беше последно нешто што бевме долго на терен, а после тоа сме само на маса и пишуваме.
Кога треба да има премиерата доа, знаеш, или уште не е одредено?
Во моментот не знам. Секојдневно комуницираме, ама пошто е независен филм, од редките во Македонија, сакам да ги поздравам сите другари што работа независен филм во Македонија, особено долгометражни. Проблемот е што нема средства за ништо и се тоа го прават од љубов. Тоа излегува многу по-квалитетно. Сакам да кажам, многу по-квалитетно, не дека другите филмови не се квалитетни, тоа излегува сериозен квалитет за тоа што нема буџет, нема хонорари, ама се бара време. Така да се надавам што побрзо ќе биде, ама некој датум точно не би можел да кажам, што ја не знам.
Кога спомна филмски реклами, јас се загачив на според реклами и знам дека работиш исто така и режеј на реклами, што некои го сметаат за уметност, некои не го сметаат за уметност. И ме интересира твојот став.
Режијата, прво како режија, мора да кажам, ја мислам дека сите ние случаеме како доктори, како архитекти, како било што, е професија. И таа професија да се отиде да се изрежира нешто по некој сценарија. Значи прво ние сме, имаме некоја професија, не сме уметници, сме уметници, ама сме и професионалци. Мислам дека тие што биле на сет, има некоја си поделба, да, дека режијата на реклами на серии не е уметност. Тие луѓе сте тие што не биле доволно на сет. Или воопшто не биле. Луѓе што се доволно на сет, ќе знаат дека самата уметност е во менаджирање на тој хаос. Така да мислам дека особено режирање на реклами, режирање на серии, кој што бара многу брзо темпо, многу брзо размислување и менаджирање на страшен хаос таму, што е за кратко време, мислам дека самото тоа е уметност, а сега контентот на рекламата, каква била, тоа веќе е до гледачот. Како ќе го прифати, како ќе го прифати. Не знам, например, според мене пар реклами кои се стварно интелигентно направени, се уметнички дела. Има некои што не се, ама за некој друг тоа е. Така да тоа мислам дека многу е различно од човек до човек. Ама менаджирање на тој хаос, исправување со сите проблеми и тоа да се сработи, тие што биле на сет знаат дека само тоа е уметност. Не само за режисерот, за секој член од екипата.
Ќе се вратам на твистот. Знам дека взимавте неколку награди на повеќе фестивали. Не ми текнува точно на кој, Да би сакал да ми кажеш на... Вака, на кои все фестивали аплициравте? На кои бевте примени?
О, много голем брой е тоа.
А, да?
Много голем брой.
Добро, на колку бевте примени?
Сега не знам точна бројка, мислам дека сме негде околу нешто помалце од 20. Имаме негде околу, сега да не изнажам, негде околу 7-8 награди, веројатно до 10 може да е, не сум сигурен.
Okay. На кои фестивали и точно защо? Защо беа наградите? Не беа за режија, не беа за камера?
Имавме 2-3 награди, што не израдува многу дека добивме награди за најдобар филм, краток филм. Пошто повеќето доаѓа како најдобар краток хорор филм, највеќе не радуваат тие што се кратки, како краток филм, да се избориш во цела огромна селекција да добиеш. Добивме една за режија и добивме една за најдобар актер, за најдобар женски актер. Кој што исто мислам дека беше супер за нас од сериозна конкуренција од цел свет.
Тоа секогаш да те прашам. Денес има многу фестивали, премногу, онлайн, во живо. И сега, и вас, ако се ставам во позиција на режисер или продуцент, треба да аплицирам негда. Како да препознаеш на кој фестивал вреди да го пратиш филмот? Бидејќи мислам дека има некои кои што немаат, например, немаат добра комисија, тука е направен само за да... е направен само за чисто да се земат парите, односно кажано. Постојат многу млади режисери, не да ставам тебе во оваа позиција, кои што сакаат да влезат негде, да шепнат дека нивниот филм влегал негде и не се исплати да аплицираш на секој фестивал. Како проценуваш, тоа истражуваш, за да дојдеш, е, овде ќе аплицирам.
Прво сите гаѓаме на тие што се најголемите фестивали, што стварно без некој скил менеджер, без сериозен продуцент, без пари, не може да се влезе. Тоа е факт. Ја не знам, денес работам, соработувам, сум пријател со режисери кои што се постари и многу ги слушам. Најсериозно, цело време ги слушам, са да не ги набројувам. Има од други што сериозно нивното мислење ми значи. Тука е Марко Джокович, тука е Изи. Нивното мислење многу ми значи на мојот професор Митрикевски. И тие што ми кажуваат е дека во нивно време немало многу фестивали, и да има многу тешко да се влезе. Сега живееме во интернет ера. Фактот е дека живееме во мала земја која што нема развиена филмска индустрија. И тука кога ќе направиме филм, го правиме на мускули. И ти работиш на таков филм скоро време, така? Што не беше поддржан од агенција, знаеш како се прави таков филм, како и нашите до сега.
Најискрено и најчисто.
Најискрено и најчисто. Нас не е целта да го направиме филмот. Сите што прават филмови имаат шанса и право да ги праќаат своите филмови на фестивали. Дали тоа било во некое селце во Англија, дали било кај нас, нема везе. Битно е филмот, не е за тебе, не е за Офиока, битно е филмот негде да се гледа. Дали во некој кафич ќе се гледа во Амстердам, во некој локален кафич, или на Кан ќе се гледа, битно е дека некој ќе го гледа. Така да за мене е битно, филмот, ако излезе од тука, од Македонија, ако отида во некоја странска публика и нив им се допадна, а тоа сме го направиле ние, не ги ни знаеме тие луѓе. Не можеме да ургираме, не можеме да ја купиме наградата, ништо не можеме да направиме. Самиот тој факт, било каков и да е фестивалот, е тоа. И треба да се знае вредноста дека порано, еве нашите постарите режисери што го кажуваат, тоа го немало, го правиш филмот и треба да чекаш да пратиш копија со пошта преку сега сви на еден клик. И знаеш да не го искористиме тоа. И сега има луѓе, нели, кои што мислам дека од прв филм ќе отидат на Оскар, нив не знам што да им кажам, ќе поздравувам срдечно. Ама ја мислам дека филмот го правиш и го пушташ да допре до публиката. Пошто колку што е неискрено тие што се борат само за фестивали, толку е неискрено и тие што во наводници не се борат. Пошто и тие играат на истата карта. Битна е публика да го гледа. Да стигне тој филм до луѓето кои што ти е тебе медиумот, така. Па се другото све останато. А нормално дека некогаш ќе насетиш дека нешто не е искрено, дека нешто некој фестивал, тоа одма се гледа. Ама во принцип мене ми е како јас да стигнам до публика и да не е фестивал. Било што е, како јас да стигнам до публика да го види некој тоа дело.
Значи, кога тргнуваш да пишуваш, не тргнуваш од идејата, аха, ако ја земам оваа тема е актуелна и со оваа тема ќе влезам на фестивал.
Што пресе го зборевме
тоа, нека да разбирам за што
ми зборевме. Никогаш. Тоа и моите филмови, некој кој ќе ги види, кој ќе го види, моите филмови се гледа дека мислам нека дека не е тоа.
Сакам да откривам повеќе работи, како размислуваш како режисер. Mm-hmm. И пак ќе се вратам на Твистот. Мими не е со нас, но е одлично во филмот. Mm-hmm. На тој начин ќе поздравиме. Сакав да те прашам, дали тоа како пишуваш сценариото, тоа како пишуваш mm-hmm. сценариото, има актер кој што го замислуваш?
Не. За тоа за Твистот не.
И,
okay. За Твистот не, ама има, например, за конкретни проекти па има. Mm-hmm. Сам нека различна проекта.
И тоа доја интуитивно, само
да,
по себе?
Да,
mm-hmm.
да. Okay. Не знам, за Твистот имавме неколку избора, нешто се дешава, некои хаоси, мислам, нека најдоброто не се случи со Мими. Просто тоа прелесна после во много добро пријателство, во други соработки. Така да мислам, нека времето, чекањето и самиот филм покажа кој ќе биде таму.
Јасно.
Самиот процес устави, не самиот филм, самиот процес покажа кој ќе биде. И мислам, нека на најздрав начин стигнавме до одбирање на кастингот. Ама, например, за улогата на Мими Танарска во филмот, уште од првиот момент знаев кој ќе. Или во предходниот филм за Silence, знаев дека Симона Спировска ќе биде.
Okay.
За новиот филм, например, се уште не знам, се уште размислуваме кој што ќе биде. За одреден улоги знам.
Бидејќи пред се сум актер, сакам да те прашам дали ќе правиш кастинг, дали ќе биде отворен или ќе биде затворен. Имаме многу голем проблем со тоа тука.
Знам дека има голем проблем. Ја не се слагам со системот на кастинг кај нас. Искрено не ни знам како се прави на голем дел од филмот, тоа што слушам од другарите актери.
Само сум окей некогаш да ја кастингот затворен. Mm-hmm. Доколку е баш ќе се надоврзам на претходното прашање. Режисерот знае каков карактер треба да е ликот. И има неколку актери кои што веќе добро ги познава mm-hmm. и вика ова е најдоброто, најдобро ќе се вклопи. И тоа е многу безбедна варијанта. И е окей, во ред, негова одлука. Ама никогаш никој може да те изненади, некој кој што е сосема контра од тоа. Например, правиш кастинг за екстровертен лик.
Mm-hmm.
И не ги викаш тие што се интровертни. Баш тие може да се појават и да те изненадат да направат нешто сосема контра од тоа.
Не, тоа е, мислам дека мешањето на вистинскиот, како знаеш, на вистинскиот карактер на човекот, на актерот, со карактерот во филмот, мислам дека е најголема грешка. И верувам дека нема такви автори кај нас. Што го прават тоа, се надавам дека нема, иако знам дека ги има, ама еве, надежно дека нема или се смениле. Знаеш, например, еве во последниот проект сега што ќе го работам, што го добив од агенција, што го спремаме, таму, например, за ликот на Джил имавме тројца или четворица што се видовме. И не правиме отворен кастинг. За останатите сите ликови, ќе правиме кастинг. Просто сакам да видам кој не се. Добро, са, ликот на Джил е многу по-специфичен.
Mm-hmm.
Што на отворен кастинг може ќе дојат 5 души. А актер таков сите ги побаравме, нема Македонија. И ќе треба да бараме од надвор. Така да затоа и малце сме оневозможени да правиме отворен кастинг за тој лик. Прошто е холандјанка и слично.
Јас,
ама за останатиот каст ќе веројатно ќе работиме.
Сусема е затоа што може некој да се појави да биде одличен.
Да, тоа да.
Ама едноставно да не одговара премногу за ликот. Ама ти останува тука, ти останува на мисла за понатаму. За друг проект.
Види.
И е многу добар тренинг за нас, доколку не имаме доволно кастинзи. Година дена не се појави актер на кастинг, зашто кастинг е едно, игра пред камера на снимање е друго, кастингот е друга енергија и треба да се помина поголем број на кастинзи, да се стекне таа само доверба. Окей, влегувам и го правам тоа што сум го подготвила, го покажувам и тоа е тоа.
Па да, например, види, ја како режисер цело време имам некој си репер. Дали наш гумас, дали од надвор имам некој репер кој што сакам тоа да биде. И според тоа ние бараме. Не е дека одиме и сега не знаеме што бараме, па чекаме некој да дојде. Ние генерално бараме некои карактерни особини, темперамент, физички карактеристики и слично. У принцип знаеме што бараме. Ама пак е нешто што мислам дека... Не знам зашто верувам, особено за овој филм, дека некога ќе запознам. Или веќе имам запознано, што ќе ми изненади. И што ќе си речам, е тоа, тоа не сум знал. Може пред очи стои, ама не сум знал. Така да тоа цело време го размислувам и затоа сакам да имаме таков еден процес. Што реално и за мене ќе е нов процес. Релативно нов, како автор.
Работиш на сценариото, некогаш сам, некогаш ето со никога, некогаш со некој друг. Монтажа, сам ги монтираш филмовите или не?
Не. Тоа без, освен студентските тиди, кои што се прават брзо динамично, што треба да стигне. изпит или на, на част на предаване, што и да е. Филмовите ги работам со монтажер. До сега съм се работувал со Драган Спасов, който ми е колега и много близок другар, и со Михаил Димитров, исто който ми е колега и много близок другар. Во принцип, мислам дека режисерот, кој ја напреди кога ќе сними филмот, е многу поврзан. Баш како дете да му е филмот. Тука се појавува голем проблем, што понекогаш, или често, тоа не само на нас, што сме млади туку, и на светски автори со се со сериозно искуство, им се појавува момент да не можат да отфрлат, да исечат некои делови. Не се толку објективни кон материјалот. И да, треба да, некој се соработник, што ќе е многу објективен, ами многу искрен. И не манипулатор, и што ќе е вистински играч за доброто на филмот, што ќе се бори за доброто на филмот, за тие работи, да те убеди за некои работи, што објективно не се точни, а режисерот сака да ги направи. Пошто со тоа самиот факт дека некоја сцена визуелно во главата ти е одлична. Ама поради буџет, поради некои околности, или што и да не е снимена како што треба. Или може би не може, одлична сцена, ама не одговара во целиот филм. Има одлични сцени кои што го откриваат крајот или почетокот или нешто во филмот, а се одлично изрежирани. Или некоја сцена која што е стварно висока и изгледа перфектно. Тие работи режисерот или многу тешко ги снимале. Ја на пример сум имал случај. Многу тешко снима и емотивно сум мрзан за некоја сцена. Тоа режисерот не ќе да го фрли. Ама пошто режисерот снимал месец-два, пред тоа го пишувал и сега го монтира, веќе е ослепен од некои работи. А монтажерот е тука, тазе, ги гледа работите. И затоа мислам нека е добро да има, да си има монтажер за филм. Ама пак да е вистинскиот човек, вистинскиот играч, што ќе се бори за доброто на филмот, што нема да биде со своите фикс идеи, туку све ќе се работи во услуга на филмот, за филмот да испадне како што треба. Што ќе го разбере прво сценариото и концептот на режисерот, па ќе работи според тоа.
На актерите има многу тешко, ок, го снимаат филмот, не го гледаат се до премиера, или може би ќе го добијат линкот месец дена порано и ќе го видат, но на премиерата. Актерите го гледаат филмот и не можат да го гледаат обективно. Се гледаат само себе си.
Още 5 пати ги гледаат, 10 пати ги гледаат.
Мене, например, ми требало да изгледам, да го изгледам филмот 20 пати, 21-от почнувам да ја гледам приказната, а не да анализирам и понекогаш да се само критикувам. И сега, ти си цело време со филмот. Ама пак премиера е друго. И колку време ти треба да помине, за да кога ќе седнеш, кога гледаш како филмот друг човек, не свој.
Оу. Не го гледам, само не го гледам. Најсериозно. Значи, завршува, сега бевме на фестивал, не ги гледав, излегав. Броев, минутажа, за да се вратам во сала. Не можам да ги гледам. И не е само кај мене тоа, кај многу е исто.
Зошто?
Стварно, не само мене, имаме многу постари режисери што исто тоа го зборат. Дека првиот филм, вика, не можам да го гледам, нема шанс. Има луѓе што не има проблем. Мене, ја не можам да си ги гледам. Мислам дека не знам што е работата, ама нема да си ги гледам. Може таа некоја си страшна самокритичност цело време, што не јаде. Може, мислам дека режисер треба да е многу сигурен во себе кога работи, ама колку што е сигурен треба да е несигурен во себе. И цело време да се прашува себе си дали може би неговиот успех, тоа што го направи во филмот е склоп на околности. Мислам дека тој момент кога ќе си сигурен, пун себе дека тоа е тоа, дека станува свој режисер. Или дека почнеш да купиш. Значи, има еден турски режисер, Нури Белге Джиган, има Златна палма добиено. Таа го кажува на кан, вика, ден денес, не знам, пет филма или шест има, карикирам. Ден денес, вика, не знам дали може би све склопна околност. Може би појма неам од филм. Може би све така ми си има погода, не знам.
Како гледаш на односот режисер-актер при создавање на ликот? Мислиш дека актерот треба сам да го создаде ликот?
Не.
Како му го прегаш сценариото? Викаш, ти играш ова и кажуваш три реченици. Ти си шармантна, екстровертна и уште нешто.
Не.
Како гледаш?
Мислам, не може актер. Не може, таа комбинација што не може да се раздели. Буквално не може. Човек како што не може да функционира без вода и храна и кислород. Истото е за филмот, не може да функционира без таа соработка. Има примери, не дека нема, ама кој гледаш дека се тие безсериозни, без веса филмови.
Okay.
Идејата е дека има една идеја, едно сценарио, независно кој го напиша. Тоа сценариот е код и тоа го декодира прво режисерот и прави некој идеја и концепт. И секој соработник режисерот го, според мен, го декодира тоа и прави еден јазик, како ќе изгледа филмот, што ќе се случило и се. И сам дека секој негов соработник треба да влегува со свесноста на тоа, дека треба да се придржува не до неговата идеја, не егото да се буди. И сега доаѓаме до тоа дека колаборација актер и режисер мора да е многу, многу, како да кажам, многу близка, но со но со доза на предпазливост. Пошто актерите се многу емотивни и многу се преврзуваат и тука може да се клизне. Ама при создавање, еве, моето искуство и размислување кажува дека, ја, например, не правам проби. Тоа сега не сум правил. Пошто сме имале студентски филми, имаме слобода да снимаме колку сакаме, колку дена сакаме, сте са таму за љубов. Не е за пари, па да немаш време, па да правиш проби. Тоа е едниот фактор. Ама од друга страна, само разговарам со актер, само правиме муабет, без престан. За одредени ситуации, за асоциации, одредено чувство, им раскажувам од мојот живот до нивниот живот да се добре, до некоја се ситуација за да усетат таа работа. Правиме бекграунд на, на актерот, на, на карактерот. Значи, од тој аспект работа, тука, е тука излегува искуството, прво професионалното искуство, второ животното искуство, секогаш додава на карактерот при градење. И тука е тој момент кај што све во филмот заедно се прави.
Дали би одел до таа екстрема да ја земеш целата екипа која што работи на филмот, актери, тон, се, 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 и тоа е тоа во изолација, не знам, 3 месеци, 2 месеци.
И ти имам пари, да, си колко.
Зимаш?
Да.
Идата на локацијата.
Сега, цело.
Сега зависи кај се снима филмот, ама добро да, е да, се снима во град, ги зимаш, ги носиш на викендица, си идете таму и...
Ама тоа е види, тоа е многу ризично, многу е ризично. Еден да се заљуби од нив некој, во некој, отида. Или еден да се скара, отида цел филм. Ништо не вреш. Еден да се замрзи или да се заљуби, отида. Буквално. Значи, и тоа е многу ризично.
Ќе поставам едно прашање, кое што може би ќе биде филозофско. За некого досадно, за некого може би интересно. Според тебе, која е целта на уметноста? Е, сега, зашто ти го поставувам ова прашање е... Некојаш тука е уметноста за да не забавува, некојаш може да не натера да направиме некоја промена, некојаш за да пронајдаме сочувство за себе си и за некој друг и слично. Еден актер ми раскажа, беше дел од Статова фест и ми раскажа за тоа дека имал да дредана улога, значи само стоел, како е Статова. Поминал човек кој што целосно се препознал во улогата, стоел пред него и му кажал цел монолог, се расплакал, се отворил, а во целото време тоа актерот само стои, смрзнат, статуа. И го слуша се тоа. Има едно чувство на и му помогнав на некој денес.
Епа на тој актер дај му Оскар, нема да му значи толку.
Ева мојата.
Епа на тој актер дај му Оскар, нема да му значи толку. Ја, например, ја ќе кажам лична приказна, бев во Србија и колешка таму го гледаше мојот филм. И рече дека е еден од по-добрите филмови што ми гледава обшто во животот. И после месец дена почина, скоро. И на низиниот фестивал ја добив награда со тој филм со низино име. Сеја, која и награда да ја добивам? Најискрено ти кажу, не Оскар, не Палма. Нема толку да ми значи во животот. Може и ова е целта на све. Не знам. Мислам нека сум премлад. Мислам нека општо човекот, ако свати што е целта на уметноста, мислам нека е спремен да умре, пошто све сконтал. А мислам нека никој не може свати. А тој што мисли дека свати, мислам нека лаже. Ама еве со тоа што кажа, еве например, целта на уметноста е за ова, за мене ова е. Што би го кажа? И ти што ми го кажа тоа? Јас знам, исто со филмот Тишина, седам со пријателот Маријан, само што се запознавме, и доаѓа неговата супруга. И седнуваме, не ме знае, прв пат се запознаваме, Мими и правиме муавет. И ми вика, еден филм што гледав на некој си фестивал, ја не бев, се расплакав. Дали знаете да ми го дадете кој е режисерот? Кој е режисерот? Ми го кажа мојата име. И кажа дека се расплакал. И што после тоа?
Еве за крај, бидејќи имав, не знам зашто имав таква идеја, Да те прашам, ти што прашања би поставил, може да завршиме така?
Кога?
Така да, што прашање би поставил на продуцент, на актер? Можеш конкретно да кажеш на кој продуцент, на кој актер?
Нема да
опешам. Да си одбереш. Тако, ето, окей, имај ги во глава. Ева одбереш тебе.
Да, добро.
Процент, актер
и... Чекай да ми текне, за моментот не ми текнува. Добро, ќе кажам третиот на кој. На продуцент, веројатно, две прашања би прашал.
Okay.
Едното би било, дали овој филм за тебе... Дали овој филм е твој филм? А второто би било, дали ќе ме крадеш? Тоа највеќе ме интересира, кога спорам со продуценти. Наискрено, не го прашувам никогаш директно. Актера што би прашал... По принцип, со многу актери сум завршувал на лош начин, па после две години стануваме многу близки. Ама има еден период на... Кај што се мразиме, веројатно ја прашал потенцијално која моја карактеристика ќе ја мразиш у скоро време, па да знам тоа да го попрам, за да не се мразиме.
Си го поставил тоа прашање?
Не, ама веќе
кој... Не знам кој ќе ти одговори, искрено.
Епа сега.
А и како може да мрази нешто? Мислам, не треба да се случат конфликти одредани, треба да се дојде до моментот
да се мрази. Се осеќа од едно здраво, знаеш. Ама најсериозно тоа би го прашал. Што ќе мразиш ка мене потенцијално, што гледаш дека ме мразам?
Кое прашање би си го поставил ти сам на себе? Еве некој кој што... Јас не те го поставив. Не го смислив, не ми текна. Нешто што би се прашал сам себе, е би го одговорил. Што мислиш дека е многу битно?
Не знам, чекай. Ей, сега видиш, што ме бравил. Ова најтешкото прашање е. Пошто не знам, стварно не знам. Ама би било нешто, може нема да дам конкретно прашање, ама би било нешто околу тоа професија и уметност. Да се направи тој баланс, особено кај нас младите, тоа е многу ризично и опасно. Дали мислиш дека си професионалец или дека си уметник? Дали мислиш дека поседуваш некоја професија, занает или уметност? Пошто и двете ги поседуваш, така, ама како што би се, која е границата? И како ќе го разграничиш тоа? Тоа мислам и мене ми е прашање, ја не знам ден денес како ќе се соочам со тоа. Сите се соочуваат, мислам нека ќе постарите исто. Ама мислам дека тоа е тоа што авторот или човекот треба за барем за мојата професија да го најде, да го одговори и со кога ќе се помири со тоа, ќе биде посреќен и поуспешен.
Фала ти многу.
Фала ти тебе.
Прифати да учествуваш што твое време ми значи тен.
Исто, што ме викна. Што сме тука, што сме до джема.
И се надавам дека некој ќе го слушнава и ќе му биде од некаков корист.
Исто.
Чао!
Чао!